cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Vyhnanie sestričiek. Semená tejto buriny sa zasiali. Nazdávam sa už na konci druhej svetovej vojny, keď Červená armáda obsadila Československo. Komunisti potrebujú veľmi málo času na to, aby zasiali svoje semená, a kde ich už raz zasejú, tam rastú veľmi rýchlo. Ako každá burina. Nestačíte sa obzrieť a burina vám prerastie pole a dusí kvety. Prešli 3 roky, 1945 až 1948, a už bolo neskoro zastavovať jej šírenie. Skôr, ako by sa dalo čakať, vo februári 1948 komunisti boli pri moci. Červený február. Komunisti vždy postupujú takticky, po etapách. Robili to tak aj so školami. Dovtedy mali katolíci svoje školy, väčšinou spravované rozličnými rehoľnými komunitami. Učili v nich rehoľné sestry a kňazi a v niektorých aj laickí katolíci, a všade sa prirodzene učilo náboženstvo. Okrem toho kňazi a rádové sestry učievali náboženstvo aj na svetských školách ako riadny vyučovací predmet. Vo februári 1948 komunisti, hneď ako prevzali moc, urobili prvý krok na obmedzenie vyučovania náboženstva. Zakázali náboženstvo na všetkých školách, verejných aj iných, od 6. ročníka vyššie. Vyučovanie náboženstva však pokračovalo na školách, vrátane štátnych, po 6. ročník. Komunisti pracujú vždy po etapách. Kam sme sa my, rehoľníčky, pohli, začínali na nás ľudia pozerať so skríženými očami. Prišlo leto. Blížili sa prázdniny. Ešte vlani v lete som chodila po dedinách a zbierala od roľníkov vajcia pre kláštor, ako som to videla robiť mníšky kedysi v detstve, keď som si predstavovala, že mníšky majú ešte aj svoj špeciálny jazyk. Teraz som cez dvojmesačné prázdniny odišla na naše malé kláštorné gazdovstvo do tej dolinky pri Bratislave na úpetí Malých Karpát. 30 našich sestier na farme nehovorilo o ničom inom, len o tom, čo s nami urobia komunisti. A aj som bola zvedavá, ako dlho potrvá, až udrú v prvom rade na školy. Všetko, čo sa mi podarilo vybudovať, pôjde tahet. Dala som si na hlavu závoj a išla som na kopček pásť husy, ako som to robievala v detstve. Pásla som aj dve kozy, ktoré sme volali Zuzana a Judita. Boli to dve staré silné kozy, ledva som ich udržala na reťazi. Boli by ma aj povláčili, keby som ich nebola uviazala na briežku jeden veľký dub. Sedávala som opretá o ten dub, pásla som husy a tie dve kozy a čítala som životopisy svätých. Ale stále som sa nemohla zbaviť obáv. Komunisti sú všade. Oteraz bude všetko inak. Toto vedomie presakovalo aj cez biely papier so životopismi svätých. Zrak sa mi odpútaval od knihy. Hľadela som nahori. Chcelo sa mi vyzuť, kľaknúť na zem a modliť sa. Tu, pred dubom, ako pred oltárom. Modlím sa, Bože, daj nám silu teraz, keď sa blíži hodina skúšky. Toto leto ma veľmi zmenilo. Pamätám si, že mňa a ešte jednu sestru volali predtým naše kolegyne sestry smiechovky, pretože sme v jednom kuse dačo smiešne vymýšľali. Od toho leta nás tak už nikto nevolal. V septembri roku 1948, keď som sa vrátila do Bratislavy, kláštorné školy boli ešte otvorené a rehoľné učiteľky ešte stále smeli učiť. Ďakovala som Bohu. Kňazi aj sestry ešte stále mohli učiť aj na štátnych školách po šiestý ročník. Bol to rok napätého striehnutia z oboch strán. Potom prišiel nový rok a komunisti sa rozhodli siahnuť aj na základné školy. Ako prvé v septembri 1949 zakázali rehoľníčkam aj rehoľníkom učiť náboženstvo na všetkých štátnych školách, dokonca aj po šiesty ročník. Znamenalo to začiatok konca pre náboženstvo v štátnych školách. Oteraz jedinými školami, kde sa ešte smelo vyučovať náboženstvo, boli katolícke školy po šiesty ročník. Odteraz komunisti postupovali, hoci veľmi opatrne, aj proti ním. S opatrnosťou medzi tým prestali v inom smere, proti kláštorom. Večným heslom komunistov, opakovaným vždy a všade, v kresbách, na plagátoch, v piesniach a napokon nariadením ako forma pozdravu, bola fráza práci česť. Práca bola najvyšším pojmom. To slovo opakovali všade, ako by ju boli oni vymysleli. A beda, kláštory podľa nich boli hniezdami nepracovania, opaku práce. A tak sa komunisti vrhli proti kláštorom. Tentoraz už išli na vec s veľkým kladivom. V jedno októbrové ráno roku 1949 o 8 hodine odiel 50 policajtov, z toho asi polovica v uniformách a polovica tajných, sa vynoril bez varovania pri našom kláštore. Povedali, že musia prehľadať kláštor. Asi 40 sestier zatvorili do jedálne a dali ich strážiť. Potom určili ďalších policajtov na stráženie ostatných sestier, čo museli robiť nevyhnutné práce a dávali pozor, aby sa niektorá neskryla. Ani jednu sestru nenechali samu. Ja som práve učila vo svojej triede škôlkárov. Keď sa postavil jeden žandár do dverí, ostatní obklúčili budovu. Zvyšok policajtov pokračoval v rozdeľovaní kláštora. Trhali ho na kúsky. Prešli cez každú miestnosť, aj cez tie, do ktorých muži nesmeli vstúpiť. Prehľadali všetky naše spálne. Prelašovali nám skrine, nočné stolíky a aj postele. Poprevracali nám matrace. Dokonca snorili aj vo svetostánku v kaplnke. Mali ste počuť ten dupot čižiem, keď sa hnali kláštorom. Policajt, ktorý prehľadával moju izbu, objavil peknú filmovaciu kameru, ktorú mi nechal jeden kňaz, čo mal ísť do väzenia. A toto je čo? Toto je kamera. Na čo to máte? To používam v škôlke. Filmovacia kamera nemá čo robiť v škôlke. Musím vám ju zobrať. A odišiel preč aj s mojou peknou kamerou. Z druhých izieb si odnášali ešte vážnejšie dôkazy. Bola medzi nimi protikomunistická knižka napísaná dávno predtým, ako komunisti prevzali moc. Boli sme presvedčené, že nám ju príslušníci štátnej bezpečnosti sami priniesli a podvrhli. V každom prípade ju veliaci dôstojník priniesol do kancelárie matky predstavenej. Moji ľudia našli túto protištátnu knihu v jednej z izieb. Naozaj? Som veľmi prekvapená. Celý kláštor je protištátny. Dôstojník navršil malý stoch piatich či šiestich náboženských knižiek, modlitebníkov, novénových piesní a životopisov svätých. Našli sme aj toto. Prirodzene, veď sme v kláštore. Dôstojník prikázal svojmu pomocníkovi urobiť súpis tej jednej protikomunistickej a ostatných protištátnych kníh, ako boli modlitebníky, spevníky a životy svätých. Po ten súpis mu kázal napísať, že tieto knihy sa našli v uvedenom kláštore. Potom prinútil matku predstavenú podpísať hárok so zoznamom. Napokon policajti, ktorí boli u nás 4 hodiny, odišli a my sme strávili zvyšok dňa tým, že sme po nich upratovali. O 3 dni sme sedeli pri stoloch a ticho obedovali. Jedna sestra čítala z duchovnej čítanky, tak ako zvyčajne. Tentoraz to bol prerozprávaný úryvok z Tobiášovej knihy. Jedného dňa sa Tobiáš vybral do cudzieho mesta, avšak nepoznal cestu. Tu stretol akéhosi mládenca a potešil sa, že ten mu poradí. Mládenec šiel s ním až do toho mesta a potom ho priviedol naspäť k svojim. Keď Tobiáš aj s otcom chceli mládencovi zaplatiť, ten povedal: ja som anjel Rafael, jeden zo 7, čo stoja pred pánom. Vtedy Tobiáš aj s otcom padli na tvár a keď vstali, už ho nevideli. Oni dobrorečili Bohu, rozprávali o všetkých jeho skutkoch a ako sa im zjavil pánov anjel. Keď sme skončili s obedom, matka predstavená zazvonila zvončekom, čo znamenalo, že máme vstať a ísť sa modliť do kaplnky. Teraz však matka predstavená povedala sestri: sadnite si, voľačo vám musím povedať. Posadili sme sa a matka predstavená povedala: dostala som úradný list. Chvíľu čakala. Prečítam vám ten list. A začala čítať. Kláštor, ktorý patrí kongregácii dcér Najsvätejšieho Spasiteľa, situovaný na Jakubovom námestí číslo 6 a na Greslingovej ulici číslo 34-36, sa nevyužíva náležite, pretože sa v ňom vykonáva ilegálna protištátna činnosť. Okrem toho činnosť, na ktorú sa v súčasnosti zameriava, je nepotrebná. Z tohto dôvodu vláda týmto preberá uvedený kláštor do svojej správy s cieľom lepšieho a účelnejšieho využitia. Kláštorná škola a starobinec majú povolenie aj naďalej ostať v budovách. Ostatné časti sa vysťahujú. Kláštoru sa povoľuje vysťahovať všetky náboženské predmety vo vlastníctve a odviesť na miesto, ktoré si kláštor vyberie. Na vykonanie tohto rozhodnutia sa dávajú kláštoru 3 dni. Ako by nastal koniec sveta. Nebolo počuť ani mušku. Všetky sme sa dívali na matku predstavenú a videli sme, ako sa jej lesknú na lícach slzy. Okolo seba som počula vzdychať a nariekať sestry. Staršie sestry sa triasli a plakali, pretože toto bol ich domov. Tu sa chceli dočkať konca života. To znamená, že musíme ísť, povedala matka predstavená veľmi trpko. Nemôžeme s tým urobiť vôbec nič, alebo ísť do väzenia. Musíme to prijať, ako by to bolo rozhodnutie z Božích rúk. Aj keď nechápeme, prečo on a jeho prozreteľnosť to na nás dopustila a komunistom to dovolila. Mladšie z nás sa snažili spamätať, kým staršie sestry iba vzlikali po celej jedálni. Matka predstavená ich utešovala, nežne, ale s dôrazom. Nestrácajte dôveru, vravela. Nie sme prvé, čo prešli takýmto trápením. A predsa naše sväté náboženstvo prežilo. Pán Boh nám ukáže cestu, bude nás sprevádzať stále, ako sprevádzal Tobiáša. Odmlčala sa a zrazu resko zvolala: a teraz ideme všetci baliť.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.